tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Žestoke borbe u Donbasu, u Istanbulu nova runda pregovora o izvozu ukrajinskog žita. Prvi put za dve decenije američki dolar po vrednosti sustigao evro.
Svi koji imaju kredite koji su indeksirani u dolarima, ovo nije dobra vest. Zašto? Zato što prosto rata raste.
Direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću ponovo zabranjeno da uđe u pokrajinu.
Mi smo spremni da razgovaramo, mi smo spremni da idemo u pravcu kompromisnog rešenja, ali da nas neko ponižava, da neko na ovakav način brutalno krši sve sporazume, jednostavno to je već kap koja je prelila prepunu čašu.
Predsednik Vučić primio decu iz regiona koja tokom letnjeg kampa borave u Srbiji. Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili treću zlatnu medalju na svetskom kupu u južnokorejskom Changwonu. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 33 stepena. 140. dana rata u Ukrajini Rusija je saopštila da je pogodila značajne vojne ciljeve u Mikolajevu. Ponovo je granatiran Harkov, a eksplozije su se čule i u Lugansku. Ruska delegacija je stigla u Tursku na pregovore o izvozu ukrajinskog žita, a Kijev smatra da je blizu dogovor o rešenju tog problema. Detaljnije Milenko Marković.
Projektilima iz vazduha 350 ukrajinskih vojnika je eliminisano u brodogradilištu u Mikolajevu, rekao je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov i dodao da je preciznim udarima pogođen motorizovani pešadijsko-artiljerijski bataljon na istoku tog grada. Gađene su i ukrajinske jedinice kod Harkova, uništeno je skladište municije kod Severska i mehanizowana brigada u oblasti Zaporožja.
Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины.
Ruski borbeni avioni oborili su tri ukrajinske letelice, Suhoj 25 i Suhoj 24 u Donjeckoj oblasti, kao i MiG-29 kod Nikolajeva. Uništen je još jedan Suhoj 25 u oblasti Nikolajeva. Oboreno je 9 bespilotnih letelica, a presretnuto je i 5 balističkih raketa .U u oblastima Luganska i Hersona.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da se njegova zemlja priključila specijalnom multilateralnom programu tehnološke kompatibilnosti NATO pakta, koji će omogućiti ne samo da primenjuje standarde te alijanse, već i da učestvuje u njihovom razvoju. Što se tiče stanja na ratištu, Zelenski kaže:
Rusijski obstrele ne zupinjaju se žodnog dnja.
Rusko bombardovanje ne prestaje. Redovno se gađa Mikolajev sa projektilima i artiljerijom. Opet je pogođen Harkov i obližnja naselja. Ima ranjenih i poginulih. U Donbasu ne prestaju pokušaji ofanzive. Situacija se ne poboljšava, a gubici se ne smanjuju.
Situacija tam ne staje lekšu, a vtrati menšim.
Ruska delegacija je stigla u Tursku na pregovore o izvozu ukrajinskog žita, a šef ukrajinske diplomatije Dmitri Kuleba smatra da je dogovor blizu. Dok pregovori traju, Kijev saopštava da se sa Rumunijom i Evropskom unijom pregovara o povećanju prelaza kroz kanal Sulina, što bi povećalo izvoz za 500.000 tona mesečno. Mađarska razgovara sa drugim zemljama o kupovini dodatnih količina gasa i nastavlja da se protivi bilo kakvom embargu na taj energent. Moskva saopštava da će razmotriti nastavak isporuke gasa u Evropu preko Ukrajine i posle 2024. godine, kada ističe sadašnji ugovor, sve dok postoji potražnja u Evropi i dok funkcioniše ukrajinski tranzitni sistem.
Prvi put za dve decenije dolar je sustigao evro po vrednosti. Od danas jedan evro vredi tačno jedan dolar, što znači da je vrednost evra niža za više od 12% u odnosu na vrednost sa početka godine, objavio je CNN. Ova vest je pozitivna za sve one koji zarađuju dolarima, ali negativna za celokupnu svetsku ekonomiju. Stručnjaci u Srbiji upozoravaju da zaduženi u dolarima doživljavaju švajcarski scenario, pripremila Nataša Ćimović.
Bankari, domaći i strani, objašnjavaju da je sadašnji kurs pre svega odraz opreznosti svetskog tržišta kapitala kada je reč o stanju u zoni evra. Evropa je mnogo teže pogođena teškoćama u snabdevanju energentima od Amerike. Uprkos značajnim poskupljenjima, Evropska centralna banka zaostaje za merama drugih zemalja. Nije podigla referentnu kamatnu stopu i zato vrednost evra opada. Ipak ne dešava se ništa dramatično, jer u privredi Evrope nema ozbiljnih teškoća. Stanje je još dobro, ali je veoma krhko, ocenjuju nemački analitičari za devizno tržište. Profesor Beogradske bankarske akademije Dejan Erić kaže za našu kuću da je rast dolara već viđen scenarijo.
Liči na švajcarski scenarijo zato što imate povećanje kursa dolara, ko recimo izvozi u dolarima, za njega je ovo dobra vest. Zašto? Zato što pre tri meseca ste za, ne znam, 100 dolara dobili 107 dinara, sada dobijate 117 dinara. Ali za dužnike, počev od stanovništva preko privrede i naravno države, svi koji imaju kredite koji su indeksirani u dolarima, ovo nije dobra vest. Zašto? Zato što prosto rata raste. Definitivno živimo u jednom neizvesnom svetu, u svakom pogledu, i u geopolitičkom, i u ekonomskom, i to ne može ni nazav bići, odnosno ne možemo se sakriti.
I dok se u Sjedinjenim Američkim Državama osjeća strah od moguće recesije, stručnjaci veruju da su šanse za ekonomski pad u Evropi daleko veće.
Cena prirodnog gasa u Evropi prešla je nivo od 1900 dolara za 1000 kubnih metara tokom današnje trgovinske sesije usled privremene obustave proizvodnje na jednom gasnom polju u Norveškoj. Prema saopštenju kompanije Gasco, norveškog operatera za transport gasa, to polje će biti zatvoreno do petka.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da mu je danas ponovo drugi dan za redom zabranjen ulazak u južnu pokrajinu i to bez objašnjenja. Petković ističe da je posetu uredno i na vreme najavio.
Neka se konačno urazumi Priština, ali i Evropska unija, ako misle da sa Beogradom nastave razgovor u Briselu. Mi smo spremni da razgovaramo, mi smo spremni da idemo u pravcu kompromisnog rešenja, ali da nas neko ponižava, da neko na ovakav način brutalno krši sve sporazume, jednostavno to je već kap koja je prelila prepunu čašu.
Predsednik Aleksandar Vučić primio je decu iz regiona koja tokom letnjeg kampa borave u Srbiji. Mališani su u predsedništvo došli iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske. Uručene su im prigodni pokloni, a predsednik Vučić im je poručio da je Srbija njihova domovina i da u zemljama u kojima žive, pored latiničnog, uče i ćirilično pismo. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Tokom boravka u našoj zemlji, srpska deca koja žive u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj obišla su Beograd, Novi Sad, Sremske Karlovce, manastire na Fruškoj Gori i Vrbas. Na taj način upoznali su se sa mnogim znamenitostima Srbije, ali i istorijom i kulturom svog naroda. Za njih je najvažnije da nauče da čitaju i pišu ćirilicu. Objašnjavaju kako stiču znanja o svom poreklu u zemljama regiona i da li im je ćirilica teška za učenje.
U školi učimo ćirilicu i imamo pravoslavni veronauk, imamo folklorna umetnička društva, čuvamo tradiciju, često imamo kulturne manifestacije za literate i recitatore i često takmičenja.
Poznajem se sa strane dodatnih časeva srpskog jezika i sa folklorom.
Ćirilica malo mi u početku bilo teško prvo da se naučim, ali posle sam brzo skapirala.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da će deca koja žive u zemljama regiona naučiti ćirilicu pored latinice koja je obavezna.
Važno je da čuvamo svoju kulturu i važno je da čuvamo svoj jezik. Neki drugi veliki narodi poput Nemaca i u najtežim trenucima svoje istorije, baš kao i Rusi, uspevali su da čuvaju svoju nacionalnu samobitnost, nezavisnost i samostalnost. Upravo ljubomorno braneći, štiteći i čuvajući svoj jezik i svoje nacionalno pismo. I zato se ja nadam da ćete i vi, draga deco, i pored latiničkog pisma dobro naučiti i svoje ćiriličko pismo, pa ma kako i ma koliko ta ćirilica nekima u regionu ličila na hijeroglife, mi znamo koliko je to savršeno pismo i koliko je to na kraju krajeva naše pismo.
Deca su se u predsjedništvu pojavila u majicama sa likom Nikole Tesle. Vučić ističe da to pokazuje da su ponosni na svoje poreklo.
Znam koliko ste vi ponosni i koliko je svako od nas ponosan što je Nikola Tesla srpskog roda i što se jednako koliko i vi ponosio svojim rodom, svojim pismom, svojim srpskim jezikom i što je voleo i poštovao svoj narod baš onoliko kako i koliko i vi to, draga deca, danas osjećate. Srbija je uvek pribežište svakom dobrom čoveku, naravno i svakom Srbinu. Ovde ima uvek i mesta i posla i ljubavi za sve nas, bez obzira na to gde ko živi i kako gde živi.
Predsednik Aleksandar Vučić je poručio deci iz regiona da Srbija jeste njihova kuća i da će im vrata te kuće uvek biti otvorena.
U prvoj polovini naredne godine u Beogradu će početi izgradnja Bio 4 kampusa, modernog naučno-tehnološkog grada koji će obuhvatiti 3 fakulteta univerziteta u Beogradu i 8 naučnih instituta sa oko 1200 profesora i istraživača i oko 4000 studenata. U planu je da kampus krene sa radom 2025. godine. Na predstavljanju idejnog rešenja projekta bila i naša Tijana Sibinović.
Nakon digitalne, počinje nova, još revolucionarnija era, u kojoj će se spojiti veštačka inteligencija i informacione tehnologije sa jedne strane i biološke nauke sa druge. U Srbiji će ona biti obeležena izgradnjom bioekonomskog huba, koji će nositi naziv Campus Bio 4, kaže direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović.
Ovo će biti jedna platforma gde ćemo koncentrisati ljude, znanje, ono što zaista imamo, s druge strane infrastrukturu u koju će država uložiti i s treće strane privatni sektor kako bi zaista doprineli razvoju bioekonomije u Srbiji.
Kampus će biti izgrađen u beogradskom naselju Kumodraž, blizu Instituta Torlak, a pored spoja različitih naučnih oblasti, karakterisaće ga i moderna arhitektura i otvoreni koncept, zahvaljujući kojem će dobiti izgled naučnog grada. Begovićeva objašnjava koje će se 4 oblasti povezati unutar njega.
Bio 4 se u stvari fokusira na 4 glavna stuba. Biomedicina, što znači prirodne nauke koje se primenjuju u kliničkoj praksi. Biotehnologija, kreiranje novih proizvoda, novih procesa, bazirano na živim sistemima, na primjer na ćelijama, na bakterijama. Bioinformatika i biodiverzitet je u stvari materijal od koga krećemo.
Projekat je vizionarski, a njegov značaj je ogroman, smatra premijerka Srbije Ana Brnabić. Ističe da će on pozitivno uticati na budućnost naše zemlje, da će dodatno ojačati ekonomiju i konkurentnost na tržištu, ali i da će uticati na povećanje plata i penzija.
Zato što će stvoriti ogromnu dodatnu vrednost i obezbediti da mladi ljudi ostaju u Srbiju i da se mnogi ljudi doseljavaju u Srbiju kako bi radili na nekim od najzanimljivijih, najinovativnijih i najizazovnijih projekata u oblasti biotehnologije, a biotehnologija je bez ikakve sumnje budućnost.
Vrednost projekta je 290 miliona evra, od kojih će se 190 miliona iskoristiti za izgradnju, a preostalih 100 za opremanje kampusa. Slični kompleksi u službi nauke postoje u Londonu, Ženevi, Barceloni i u drugim razvijenim evropskim gradovima.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra počinje razgovore sa predstavnicima lista koje su ušle u Skupštinu. Na sastanak u predsedništvo prvo će doći predstavnici koalicije Albanaca Doline, SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, Liste za Vojvodinu, Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i predstavnici liste Muftijina Manet, Stranka pravde i pomirenja. Pozivu predsednika države, kako su najavili, neće se odazvati i predstavnici koalicije Moramo, Demokratske stranke i Narodne stranke. Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar za RTS kaže da veruje da će vladajuća većina okupljena oko Srpske napredne stranke imati većinu od oko 159 mandata. Pripremila Ida Maričić.
Konsultacije predsjednika države sa predstavnicima stranaka koje su ušle u parlament su ne samo obaveza, već i dobra politička praksa uobičajena u većini zemalja Evropske unije, kaže Bojan Klačar.
Dobro je da se ti razgovori obave, oni s jedne strane predsjedniku daju odgovor na pitanje ko može da ima većinu, s koji način, a s druge strane takvi razgovori postiču politički dijalog, postiču političku kulturu jedne zemlje. Što se tiče tri stranke koje su najavile da neće doći, to je očigledno njihova politička procena. premda se čini zapravo da bi generalno za srpsko društvo bilo bolje da su se sve stranke odazvale, zato što sam dolazak na taj razgovor apsolutno ne znači ništa o vašoj poziciji, niti to mora da znači da ćete vi biti deo vlade.
Izvršni direktor CESID-a očekuje da će vladajuća koalicija imati većinu i oko 159 mandata u parlamentu.
Mi vidimo zapravo da SNS i SPS uzbiraju 151 mandat. Ja očekujem da će ta koalicija nastaviti. Zaočekivati je da će oni da nastavi svoju saradnju sa Savezom vojvođanskih Mađara koji ima 5 mandata i su strankom Pravde i pomirenja Bošnjačke zajednice koja ima 3 mandata. I ostaje samo to pitanje da li će Hrvatska zajednica participirati u izvršnoj vlasti, što znači da bi većina možda mogla da bude i 160, dakle jedna stabilna većina, ali je jako važno, imamo dobro, ja bih rekao, da ćemo mi u budućoj skupštini imati i nekih 90-100 poslanika koji će da budu snažna opozicija.
Bojan Klačar kaže i da je za naš demokratski razvoj i politički život izuzetno značajno što će u radu skupštine učestvovati više od 30 stranaka koje su u parlament ušle na 12 izbornih lista.
Veoma je jasno da će u skupštini da budu i različite ideologije, i različiti programi, i različiti karakteri, ako hoćete, poslanika, jako veliki broj manjinskih poslanika, predstavnici gotovo svih manjinskih zajednica koji žive u Srbiji, i to je nešto što će ovom parlamentu dati dinamiku, to je nešto što će ovom parlamentu dati pluralizam i čini se zapravo da će parlament u mesecima ispred nas da bude jedna veoma važna institucija za politički život u celini.
Mediji prenose da će razgovori predsjednika Vučića sa predstavnicima izbornih lista koje su ušle u parlament trajati do 19. jula. Generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović izjavio je da je krajnji rok za konstituisanje novog parlamenta 4. avgust. Nezvanično se saznaje da bi konstitutivna sednica trebalo da bude održana između 25. i 27. jula. Sednicom će, prema posljednjim podacima RIK-a, predsjedavati profesor Vladeta Janković kao najstariji poslanik u tom sazivu.
Crna Gora obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na isti datum 1941. kada je narod Crne Gore započeo ustanak protiv fašizma. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović priredio je sinoć svečani prijem na Cetinju. Proslava Dana državnosti danas će biti održana u većini crnogorskih gradova.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je crnogorskom kolegi Milu Đukanoviću Dan državnosti 13. jul, saopštila je informativna služba predsjednika Crne Gore. U čestitki Vučić Đukanovića oslovljava sa ekscelencijo, uvaženi gospodine predsjedniče. Povodom Dana državnosti Crne Gore upućujem vam u ime građana Republike Srbije i u svoje ime srdačne čestitke i najbolje želje za dalji prosperitet vaše zemlje i blagostanje svih njenih građana, naveo je predsjednik Vučić.
U Crnoj Gori večeras će biti otvorena deonica puta Bar Boljare od Smokovca kod Podgorice do Mateševa kraj Kolašina, duga 41,5 km. To su prvi kilometri crnogorskog autoputa kojim će se izbeći rizična deonica magistrale ka moru, duž kanjona Morače. Za Radio Beograd izveštava Sanjin Vešović, urednik u informativnom programu Radija Crne Gore.
U čast Dana državnosti večeras od 20 sati biće upriličeno svečano otvaranje prve dionice autoputa Bar Boljare. Kako je najavljeno iz vlade, na svečanosti će govoriti premijer Dritan Abazović, ministar kapitalnih investicija, otpravnica poslova kineske ambasade i izvršni direktor Monteputa. Prioritetna dionica autoputa zvanično će biti upotrebi od sutra u 8 sati, a prvih 7 dana putarina će biti besplatna. Inače, za putnička vozila putarina će kasnije iznositi 3,5 eura, za motocikle 1,5 eura, za autobuse i kamione u zavisnosti od kategorije do 17 eura. Podsjećamo, dužina prve dionice je 41,5 km sa 20 mostova na glavnoj trasi, 2 nadvožnjaka, 8 podvožnjaka, 16 dvocijevnih tunela. Dionica ima 4 petlje sa naplatnim rampama i to Smokovac, Pelev Brijeg, Veruše i Mateševo. Izvođač radova bila je kineska kompanija CRBC, a kredit je uzet kod kineske Exim banke. Ugovorena cijena cijelog projekta bila je nešto preko 800 miliona eura, ali je prekoračena za oko 100 miliona. Završetak izgradnje kasnije 3 godine, a radovi su trajali ukupno 7 godina. Ipak riječ je o grandioznom projektu, naročito za crnogorske prilike. Autoput treba da doprinese boljoj povezanosti sa regionom, konkretno sa Srbijom, da ubrza i rastereti saobraćaj, posebno tokom ljetnje turističke sezone. Ujedno će se izbjeći rizična dionica magistrale kroz kanjon Morače. Maksimalna dozvoljena brzina je 100 km na sat. Sve što se dešava u zatvorenom dijelu autoputa, to jest u tunelima, pokriveno je kamerama. U slučaju bilo kakvog problema iz komandnog centra aktiviraju se sve nadležne službe, policija, vatrogasci i oni koji održavaju i nadziru autoput.
U Skoplju je sinoć održan 9. protest protiv predloga Francuske da se ukloni bugarski veto za početak pregovora o članstvu Severne Makedonije u Evropskoj uniji. Učesnici su zatražili ostavku ministra spoljnih poslova Bujara Osmanija. Incidenata nije bilo, protest se nastavlja večeras. Za naslednika Borisa Johnsona na mestu britanskog premijera i lidera konzervativne partije nadmetaće se 8 kandidata, saopštio odbor za organizaciju unutar partijskih izbora. Prva runda glasanja počinje danas, a među kandidatima su mnogi sadašnji i bivši ministri. Glasa se dok ne ostanu 2 kandidata, a zatim glasaju članovi konzervativne partije širom Velike Britanije. Pobednik će biti poznat u septembru.
Situacija u Šri Lanki izazvana ekonomskom krizom se ne smiruje. Predsjednik Gotabaja Rajapaksa je sa suprugom pobjegao na Maldive nekoliko sati pre nego što je trebalo zvanično da podnese ostavku. Šef parlamenta je saopštio da je Rajapaksa ovlašćenje preneo na premijera Ranila Vikremesingea, čiji su u kabinetu Kolombo jutros opkolili demonstranti. Policija je intervenisala ispaljivanjem suzavca. Predsjednik vlade proglasio vanredno stanje u cijeloj zemlji i policijski čas u pojedinim delovima zemlje. Najviši funkcioneri vladajuće partije saglasni su da podrže premijera za svog predsjedničkog kandidata. Kompanija Twitter tužila Ilona Maska zbog kršenja ugovora vrednog 44 milijarde dolara o kupovini te društvene mreže i zatražilo od suda u Delaveru da naloži najbogatijem čovjeku na svijetu da završi spajanje po dogovorenoj ceni od 54,20 dolara po akciji Twittera. Musk je prošle sedmice objavio da odustaje od namere da preuzme kompaniju za 44 milijarde dolara, jer kako tvrdi, Twitter nije otkrio važne informacije kao što je konkretan broj lažnih naloga i neželjene pošte.
Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je za RTS da je kentaur, soj virusa korona preko Velike Britanije došao u Evropu, pa bi trebalo biti ozbiljan i oprezan. Broj novozaraženih će nastaviti da raste, a zadržavanje na određenom nivou trebalo bi da se dogodi tokom avgusta, navodi dr. Tiodorović.
Retke su teške, da kažemo tako, komplikacije i to pre svega se odnose na hronične teške bolesnike i na nevakcinisane. Pa kad pogledamo one podatke koje dobijamo svake večeri vezano za broj pregledanih, taj broj pregledanih je u porastu, normalno, ljudi se javljaju, oni koji imaju te gobe, ali najveći deo koji prilazilazi ovu brojku od preko 2000, najmanje još duplo toliko ima oni koji se uopšte ne testiraju, ne osjećaju nikakve te gobe i u dobrom su imunitetu. To znači da ćemo ipak imati u narednom periodu jednu promenu i da ćemo imati sigurno povećanje broja hospitalizovanih koje je za sada na jednom sasvim mirnom nivou. Mislim da taj broj još uvijek daleko do nekog veoma zabrinjavajućeg broja.
Doktor Tiodorović je istakao kako bi trebalo da se vakcinišu svi koji imaju oslabljen imunitet bez obzira na uzrast. Ne smiruje se rast cena ogrevnog drveta i peleta. Tona peleta košta i do 400 evra. Ogrevnog drveta nema ispod 50 evra u malim mestima, a u velikim gradovima je cena i do 10.000 dinara. Ugalj na stovarištima teško je naći. Zbog energetske krize potražnja je i 10 puta veća nego lane. Za isporuke većina stovarišta pravi liste čekanja. Profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu Branko Glavonjić navodi da su cene nerealno visoke jer ne opravdavaju troškove u lancu njihovog formiranja.
Potražnja za drvnim peletom, za drvnim gorivima je ekstremno visoka s jedne strane. S druge strane imamo situaciju da, recimo kada je u pitanju drvni pelet, u prva 3 mjeseca proizvođači su imali smanjenu proizvodnju, znači bilo je manja količina peleta na tržištu i u ponudi. Probalo se i još uvijek se to dešava da se taj manjak proizvodnje nadoknadi uvozom. U prva 4 mjeseca Srbija je uvezla 37.500 tona, izvezla negde svega oko 10.300 tona. U Srbiji je od 1. juna negde na snazi zabrana izvoza. Prosto taj disbalans između ponude i potražnje je jedan od uzroka zašto je ovako visoka cena.
Profesor Glavonjić kaže da u trenutnoj situaciji najviše profitiraju trgovci. Prema njegovim rečima, u lancu dobavljača, proizvođača i trgovaca svi bi pomalo trebalo da popuste i pokažu neku vrstu društvene odgovornosti i brige o tržištu i potrošačima.
Udeo osoba starijih od 65 godina u stanovništvu Srbije je veći od 21%, a životni standard penzionera je sve lošiji u odnosu na zaposlene. Ocenjeno je u Beogradu na debati pod nazivom Siromaštvo starijih i agenda 2030. Kako je upozoreno, više od 100.000 ljudi starijih od 65 godina nema nikakva primanja, pripremila Sandra Cijanović.
Stopa siromaštva starijih u Srbiji jedina je stopa gledana po starosnim kategorijama koja od 2016. do 2020. godine nije ostvarila napredak, rekla je, obrazlažući izveštaj Siromaštvo starijih i Agenda 2030. autorka Lidija Kuzmanov.
Prvi put 2020. godine dolazimo u situaciju da je relativno siromaštvo starijih od 65 godina veće od onoga što zovemo prosjek populacije. Kada siromaštvo posmatramo uz pomoć koncepta apsolutnog siromaštva, vidimo da je 6,9% ukupnog broja stanovnika bilo apsolutno siromašno 2020. godine. Čak 52% lica primalo je penziju ispod 25.000 dinara i čak 104.000 lica primalo je penziju ispod 10.000 dinara.
Od 163 zemlje, Srbija se, kada je reč o globalnom održivom razvoju, nalazi na 35. mestu u ovoj godini, navela je Borka Jeremić, šefica Kancelarije Populacionog fonda UN-a za Srbiju.
Starenje je prepoznato kao demografska karakteristika Srbije. Čitavo društvo i javne politike moraju da se prilagode ovim demografskim okolnostima. To znači ne samo prilagođavanje penzionog sistema i razvoja preventivne zaštite, socijalne zaštite, dugotrajne nege za starije osobe, već i značajnih promjena na tržištu rada, infrastrukturi i stanovanju. Pominje se također i mogućnost uvođenja socijalnih penzija, tipa garantovanog minimalnog dohotka za starije osobe i konceptualizacija posebne socijalne pomoći.
Da je važno pronaći bolje rešenje za penzioni sistem, bilo kroz povećanje godina rada ili uvođenje minimalne penzije, smatra Žarko Šunderić iz Centra za socijalnu politiku. On posebno ističe značaj dugotrajne nege starijih, o kojoj se malo govori.
Šta to znači u prevodu? To znači da mi zapravo moramo da vidimo na koji način ćemo da finansiramo ovu priču oko dugotrajne nege i na koji način da uvežemo bolje zdravstveni sektor i socijalnu zaštitu, odnosno usluge. To sve nekako na mišiće nekako funkcioniše, ali to kažemo da imamo sistem, ali on jedva da funkcioniše. Tu je naravno uz tu porodicu koja stalno uskače i tako dalje. To nekako životarimo. Mi ćemo sve više imati porodicu koja će biti bez dece koje će brinuti o svojim starima. Dakle, mi imamo društvo koje onda mora da brine o starima.
U Srbiji više od 100.000 ljudi starijih od 65 godina ne prima penziju. Tim ljudima je potrebno obezbediti novac koji ne bi trebalo da bude veći od minimalne penzije, ocenjeno je na skupu.
Ministarstvo prosvete nagradilo je učenike 8. razreda osnovne škole Ratko Mitrović iz Čačka sedmodnevnim boravkom u naučno-obrazovnom kulturnom centru Vuk Karadžić u Tršiću, jer su pomogli starijoj sugrađanki koju je pozlilo na ulici. Reč je o učenicima Tamari Pavlović, Tamari Jelić, Dušanu Borisavljeviću i Vanji Šiljaković. Ministar Branko Ružić je istakao da njihov podvig nije samo čin empatije, već i lekcija iz humanosti i čovečnosti.
Upis u srednje škole za učenike koji su raspoređeni u prvom upisnom krugu počinje sutra i trajaće dva dana, dok će preko portala Moja srednja škola upis biti omogućen elektronski do 20. jula, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Popunjavanje i predaja lista želja za drugi upisni krug elektronskim putem ili neposredno u školi je u četvrtak, dok će u petak biti objavljen konačan raspored učenika po školama u drugom upisnom krugu.
Predstava Tesla Svetlopis u vremenu premijerno će biti izvedena večeras od 21 sat u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u Beogradu. Ideja predstave je ponovno preispitivanje Teslinog lika i dela, kao i vremena i okolnosti u kojima je stvarao i čime nas je sve zadužio. Reprize su zakazane za sutra i prekosutra. U nastavku novosti dana o sportu, Miloš Panić.
Zorana Arunović i Damir Mikec su briljantan nastup na svetskom kupu u Changwonu zaključili sa još jednom zlatnom medaljom, trećom u nizu. Oni su se danas okitili najsjajnijim odličjem u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem. Pored ovog zlata, dan ranije oboje su pobedili i u pojedinačnoj konkurenciji. Potom su bili najbolji u kvalifikacijama miks takmičenja i kao prvi se plasirali u današnji meč za najviše mesto na podijumu. Rivali Arunovićeve i Mikeca u velikom finalu bili su Grci, sestra i brat Korakaki. Od prvog do poslednjeg pucnja naši su bili u blagoj prednosti koju su održavali do kraja. Najveća razlika tokom serija bila je samo dva kruga. Zorana i Damir su na svim velikim takmičenjima u 2022. godini na kojima su zajedno učestvovali u miks paru stigli do odličija. Zlatne medalje su izborili na svetskom kupu u Kairu, Grand Prix u Granadi, mediteranskim igrama u Oranu i svetskom kupu u Changwonu, a osvojili su i dve bronze na evropskom šampionatu u Hamaru kao i na svetskom kupu u Baku. Naši reprezentativci pištoljem su danas završili učešće na svetskom kupu, a strelce puškom tek očekuju takmičenje u Trostavu, koja počinje u petak. Odbojkašice Srbije igraće danas u 17:30 protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, meč četvrtfinala Lige nacija na završnom turniru u Ankari. Amerikanke su apsolutni favoriti, međutim i selekcija Srbije ima svoje adute i spremna je da se suprotstavi protivnicama, kaže naša reprezentativka Katarina Lazović.
Očekuje nas ekipa Amerika, koju svi znamo da je jedna od najboljih ekipa na svetu, trenutno i uvek. To može samo za njih da stvara možda neki pritisak. Mi ulazimo sasvim opušteno i agresivno u utakmicu i sa željom da dokažemo da možemo da ih pobedimo.
Najveći uspeh Srbije u Ligi nacija bilo je peto mesto 2018. godine, a naredni protivnik naših odbojkašica je aktuelni olimpijski šampion. Muška juniorska reprezentacija Srbije u rukometu igraće danas u 18 časova drugi meč druge grupne faze takmičenja protiv Francuske. Naša reprezentacija se već plasirala u polufinale evropskog prvenstva u Portugalu posle pobede u prvom kolu druge runde šampionata nad Švedskom od 32-27. Polufinale evropskog prvenstva na programu je 15. jula, dok će se finale i meč za bronzu igrati dva dana kasnije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nalazi se na spisku takmičara za Masters u Montrealu koji počinje 8. avgusta, ali je mala verovatnoća da će tamo i učestvovati, jer u Kanadi važe ista korona pravila kao i u SAD-u. Razlog što se Novak nalazi na listi igrača za ovaj turnir je činjenica da se spisak prijavljenih takmičara na Mastersima određuje automatski na osnovu plasmana na ATP listi, sve dok teniser ne otkaže učešće.
Nekoliko velikih požara izbilo je u centralnoj Portugaliji i zapadnoj Španiji usred toplotnog talasa za koji meteorolozi očekuju da će dostići rekordne temperature. Tako bi temperatura u centralnom portugalskom regionu Santaremu mogla biti 46 stepeni, a u Lisabonu 43 stepena. Više od 1400 vatrogasaca uz podršku 23 aviona bori se sa desetak požara širom te zemlje. I u Španiji delovi Ekstremadure, Andaluzije i Galicije su u crvenom alarmu zbog velikih vrućina, pa bi temperature mogle da premaše rekord od 47,4 stepena iz prošle godine. U Srbiji ovih dana znatno prijatnije vreme, ali nam narednih dana ponovo stižu vrućine. Trenutno u Beogradu 28 stepeni, u Novom Sadu 29, u Nišu 27. Da čujemo prognozu vremena za sutra.
Sunčano i veoma toplo, popodne u severnim i centralnim predelima malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 9 do 18 stepeni, dnevno od 30 do 33 stepena. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, popodne uz malo i umereno oblačnost. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 32 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.